në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 29 shtator 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. NATO-ja do të mbetet e përkushtuar në Kosovë, tha në Prishtinë komandanti i lartë i aleancës Di Paola. Parlamenti Evropian po e vazhdon presionin ndaj Komisionit Evropian që edhe Kosova të përfshihet në procesin e liberalizimit të vizave. Ministri Brendshëm Lulzim Basha tha se në Shqipëri së shpejti do të plotësohen standardet e larta të sigurisë e kufive. Vdekja e francezit të Brice Tatou në Beograd kanë nxitur reagime në Serbi. Nga sulmet në Irak së paku 18 të vrarë. Zyrtarët Amerikan thanë se shërbimi sekret po zhvillon hetime lidhur me një anketë online në të cilën shtrohet pyetja se a duhet të vritet presidenti Obama. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç e dëgjuat pak më parë, NATO-ja do të mbetet e përkushtuar në Kosovë, ka thënë sot në Prishtinë admirali Gianpaolo Di Paola, kryesuesi i Komitetit Ushtarak të Aleancës Veri Atlantike. I shoqëruar edhe nga komandanti krahut jugor të NATO-s Mark Fitzgerald dhe komandanti kforit të Markus Bentler, admirali Di Paola dhe Komiteti Ushtarak i NATO-s gjatë qëndrimit në Kosovë po i vizitojnë bazat e kforit. Me këtë rast është rithekësuar gatishmëria misionit paqëruajtës KFOR për të garantuar mjedis të sigurt dhe paqësor për të gjithë në Kosovë. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Admirali Di Paola tha se Kosova mbetet një mision i rëndësishëm për Aleancën Veriatlantike dhe kjo dëshmohet edhe me praninë e 20 vendeve aleate gjatë kësaj vizite të Komitetit Ushtarak të NATO-s.
We are here because KFOR is a NATO mission. Kosovo is a NATO mission and NATO care about Kosovo.
Ne jemi këtu nga se KFOR-i është misioni NATO-s, Kosova është misioni NATO-s dhe se NATO kujdeset për Kosovën dhe vet fakti që jemi 20 përfaqësues të aleancës këtu tregon se ne jemi të interesuar për Kosovën dhe për parimin e saj. Ka thënë admirali Di Paola, përveç kujdesit për sigurinë në Kosovë, KFOR-i përkatësisht NATO është në proces të ngritjes së forcës së sigurisë së Kosovës. Di Paola tha se FSK është ende në fazën e saj fillestare dhe se duhet shumë punë që të ngritet në një forcë të vërtetë sigurie, kurse admirali amerikan Mark Fitzgerald e ka ndërlidhur reduktimin e trupave të KFOR-it me struktura tjera të sigurisë, si ato vendore ashtu edhe ndërkombëtare, që duhet të plotësojnë vakumin në këtë fushë.
As KFOR reduce, there has to be something that fills that security vacuum. The Kosovo police obviously have made great progress. The Kosovo security force, which is a civil defense force.
Por derisa zvoglohet prania e KFOR-it në Kosovë, duhet të ketë diçka që e plotëson këtë boshllok të sigurisë. Policia e Kosovës ka bërë përparime të mëdha dhe ajo e plotëson këtë boshllok në një masë të madhe, ndërsa forca e sigurisë së Kosovës, që është një forcë për mbrojtje civile, plotëson një pjesë tjetër të sektorit të sigurisë dhe natyrisht Euleksi plotëson një pjesë tjetër të kësaj fushe. Pra me zvoglimin e KFOR-it, të gjitha këto struktura do të ndihmojnë për një mjedis të qetë dhe të sigurt, ka thënë admirali Fitzgerald. Ndërkaq komandanti i KFOR-it, generali gjerman Markus Bentler, tha se FSK tani ka plotësuar vetëm kapacitetet fillestare, kështu që deri në ngritjen e plotë të kësaj force, ai tha se ka shumë punë dhe duhet pritur 2 deri në 5 vjet.
No, the hard work starts and it takes 2 to 5 years in order to get this organization really up to its feet.
Tani fillon puna e rëndë që do të zgjas 2 deri në 5 vjet në mënyrë që kjo organizatë ngritet në këmbët e veta, ka thënë komandanti i KFOR-it Bentler. Ai tha po ashtu se FSK tash duhet të nënshtrohet trajnimeve të shumta para se të shtrohen çështje tjera, qofshin ato të përfshirjes së Kosovës në partneritetin për paqe apo misionin ndërkombëtare ushtarake, në çka ishin më shumë të koncentruara pyetjet e gazetarëve. Udhëhecit e lartë të NATO-s e kanë hedhur poshtë mundësinë që mos përkraja e pavarësisë së Kosovës nga disa vende anëtare të NATO-s mund të reflektojnë misionin ushtarak në Kosovë. Admirali Di Paola tha se si misioni ushtarak, ashtu edhe ai ngritjes së FSK-s e kanë mbështetjen e të gjitha vendeve aleate. Komiteti Ushtarak i NATO-s realizon vizita të kohëpasqoshme në Kosovë. Kësaj herë kjo vizitë realizohet në kohën kur NATO ka paralajmëruar se deri në fund të janarit të vitit 2010 në Kosovë do të mbesin vetëm 10.000 pjesëtar të KFOR-it. Një herësh gjatë kësaj vizite, ky delegacion do të mund të shohë nga afër edhe të arriturat dhe mangësitë eventuale në procesin e ngritjes së FSK-s, e cila është nën përkujtesjen dhe mbikëqyrjen e NATO-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Parlamenti Evropian po vazhdon të bëj presion ndaj Komisionit Evropian dhe Këshillit të Ministrave të BE-s që dhe Kosova të përfshihet në procesin e liberalizimit të vizave. Për këtë çështje u debatua sot në Komitetin për Politikë të Jashtme të këtij parlamenti, raporton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Këtë propozim parlamenti po e bën në kohën kur po rritet presionin ndaj komisionit për të siguruar një trajtim të barabartë të gjithë popullëve të Ballkanit. Duke marrë parasysh se problemet me Kosovën kanë lidhur edhe si rrjedhoi e çështjes së mosnjohjes nga së pavarësisë nga 5 shtetet e BE-s, parlamenti thotë se ky propozim bëhet pa prejudikuar qëndrimin e vendeve anëtare të BE-s rreth pavarësisë së Kosovës. Parlamenti nënkupton se vendet anëtare kanë të drejtë që të deklarojnë rreth statusit të Kosovës, por thotë se kjo nuk është një arsye për të lënë popullin e Kosovës jashtë këtij procesi. Edhe një herë rikujtohet që edhe Kosova është e përfshirë në të ashtuquajtën agjendën e Selanikut, që është edhe bazë për afrimin e rajonit të Ballkanit në strukturat euroatlantike. Parlamenti kërkon dhe është në pritje të një studimi të fizibilitetit që do ta nxjerrë së shpejti Komisioni Evropian, përmes të cilit do të kërkohen edhe rrugë për të përfshirë edhe Kosovën në proceset e integrimeve evropiane. Deputetja slovene në Parlamentin Evropian, Tanja Fajon, që është raportere për çështjen e vizave për Ballkanin Perëndimor, po ashtu ka propozuar në amandamentin e saj drejtuar Komisionit që edhe Kosova të përfshihet në procesin e heqjes së vizave. Sidoqë që të jetë, parlamenti vetëm mund të shprehë mendimin e vet, por vendimet për këtë çështje i marrin Komisioni Evropian dhe Këshilli i Ministrave të BE-s. Por parlamenti dëshiron të bëjë të qartë se parlamentarët nuk shohin ndonjë arsye për të dënuar popullin e Kosovës për shkak të dallimeve që ekzistojnë brenda BE-s rreth statusit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Shkup. Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë ka reaguar lidhur me si shtuhet incidentin që ndodhi pardje në ndeshjen futbollistike mes Prishtinës dhe Vllazërimit, ku një grup i tifozëve dogji flamurin e Maqedonisë. Veprimet e këtilla ekstremiste duhet të dënohen nga të gjithë aktorët përgjegjës në shoqëri. Në momente të këtilla të ndjeshme, çdo hap i ndërmarr duhet të shkojë në drejtim të uljes së tensioneve dhe jo nxitjeve të mbetme të situatës, thuhet në reagimin e Ministrisë së Jashtme. Megjithatë, policia e Kosovës thot se nuk ka regjistruar apo nuk është informuar për një incident të tillë. Zëdhënës i policisë Arber Beka thotë se janë në grumbullim të dhënave, por se zyrtarisht nuk kanë informacion për djegjen e flamurit. Athinë. Ministria e Jashtme e Greqisë sot ka reaguar ndaj enciklopedisë së Maqedonisë duke vlerësuar se ky tentim i ri për falsifikim të historisë nga ana e qeverisë së ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë nuk befason. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme Gregori Delavekuras u ka thënë mediave greke se qeveria zotit Gruevski në mënyrë sistematike promovon jo tolerancën dhe nacionalizmin dhe kashtuar se zoti Gruevski tentoi ta përmirësojë imazhin e tij në politikën e mbrendshme duke shpikur armiq të shtetit dhe duke i përkeqësuar marrëdhëniet me fqinjët. Tiran. Ministri i Punëve të Brendshme Lulzim Basha ka thënë se Shqipëria shumë shpejt do të plotësojë standardet më të larta të sigurisë së kufive nga të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Ai ka prezantuar një sistem të ri kompjuterek për sigurinë e kufive.
Pra mund t'ju them se integrimi i këtyre sistemeve do të pajisë Shqipërinë me standardin më të lartë në Ballkanin Perëndimor për ruajtjen e kufirit.
Basha ka bërë këto komente gjatë vizitës së tij të parë zyrtare në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit që nga marrja e detyrës. Beograd. Presidenti Boris Tadić ka thënë se Serbia do të ndërmarrë masat më të ashpra kundër grupeve ekstremiste që fajsohen për vdekjen e tifozit francez. Boris Tadić ka vdekur sot si pasojë plagëve të shkaktuara nga huliganët serb javën e parë, ndërsa po zhvilloi loja Partizan Tuluz në Beograd. Ministri i Drejtësisë dhe prokurori publik kanë dënuar po ashtu vrasjen e shtetasit francez. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama ka takuar sot në Washington shefin e NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Pas bisedimeve, Obama ka thënë se lufta në Afganistan nuk ishte një betejë pastër amerikane, por një mision i gjerë i NATO-s. Rasmussen mbështeti komentet e Obamas duke thënë se operacionet tona në Afganistan nuk janë përgjegjësi apo barr vetëm e Amerikës, por janë dhe do të mbeten përpjekje ekipore. Takimi vjen një ditë pasi që Rasmussen mbështeti raportin e komandantit amerikan Stanley McChrystal. Raporti McChrystalit paralajmëronte se lufta mund të humbet nëse brenda vitit nuk shtohen trupat. Kabul. Ministria e Brendshme tha se të paktën 30 civil janë vrarë në provincën e Kandaharit, ndërsa autobusi me të cilin boltonin shkeli në një bombë të vënë në rrugë. Ministria tha se në mesin e të vdekurve janë 10 fëmijë dhe 7 femra. Bagdad. Së paku 18 persona, nga të cilët 10 anëtarë të forcës irakiane të sigurisë, kanë vdekur nga sulmet me bomba në Irak. Incidenti më i përgjakshëm gjatë 24 orëve të fundit ndodhi pranë qytetit të Ramadit, në rrugën që lidh Irakun me Sirinë dhe Jordaninë. Manil, dy marinar amerikan dhe një marinar filipinas janë vrarë nga një bombë vënë në rrugë që besohet se është vendosur nga militantët e lidhur me Al-Qaidën. Ata ishin trupat e parë amerikan që u vranë në një sulm në Filipinat që 7 vjet. Një komandant i lartë i Filipinave tha se megjithatë sulmi nuk do të lëkund përcaktimin amerikan për të luftuar ekstremistët musliman në vend. Stockholm. Presidenca suedeze Bashkimit Evropian ka thënë se provat raketore të Iranit, ndërmarra gjatë fundjavës, nuk do të pengojnë bisedimet rreth programeve bërthamore të Teheranit që do të zhvillohen gjatë javës. Ndërkohë, kreu i Agjencisë Iraniane për Energji Bërthamore tha se Irani nuk do të diskutojë atë që e quajti të drejtën e tij bërthamore në takimin me 6 fuqi që mbahet të enjtën. Washington. Zyrtarët thënë se shërbimi i fshehtë amerikan po heton një anketë online të postuar në rrjetin social Facebook, në të cilin shtrohej pyetja nëse duhej i vrarë presidentin Barack Obama. Anketa e postuar të shtunën është hequr sapo zyrtarët e Facebookut kanë marrë vesh për të. Në të pyetej, a duhet vrarë Obama, dhe ofroheshin 4 përgjigje të mundshme: jo, ndoshta, po dhe po nëse ai shkurton kujdesin tim shëndetësor. Kërcënimi ndaj presidentit në Shtetet e Bashkuara përbën krim. Dëgjuat buletinën e lajmeve, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Fillimi i së ashtu quajtures fushat para fushatës para zgjedhore në Kosovë duket se ka krijuar paqartësi në mesin e institucioneve përgjegjëse për kontrollin e procesit të zgjedhor. Përderisa përfaqësuesit e KQZ-s thonë se me sankcionimin e partive për aktivitetet të këtila duhet të merret Komisioni Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, ish zyrtarët e KQZ-s theksojnë se vetë KQZ-ja duhet të i përcaktoj rregullat e tërë procesit të zgjedhor. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
15 tetori është data kur në Kosovë zyrtarisht fillon fushata parazgjedhore për zgjedhjet lokale të 15 nëntorit, por edhe dy javë para kësaj date disa parti politike në vend kanë filluar aktivitetet mediale në këtë drejtim. Vënja e posterave dhe billboardeve partijake në rrugët e qyteteve të ndryshme në Kosovë dhe transmetimi i reklamave që shfaqen disa herë brenda ditës në televizionet lokale duket se nuk pengohen nga askush. Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se përgjegjësinë kryesore për sankcionimin e aktiviteteve të tilla e ka Komisioni Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, i cili sipas tyre, pas funksionalizimit si institucion i pavarur, duhet ta trajtojë këtë çështje. Kryetaria e KQZ-s Nesrin Lushta sqaron pikpamjen e saj.
KSAP-i është një institucion tërësisht i pavarur nga KQZ-ja dhe është institucion i pavarur ashtu si është edhe KQZ-ja. Përndryshe, kishte më qenë konflikt interesash nëse KSAP-i do të ishte pjesë KQZ-s. Prandaj, sipas meje, KSAP-i duhet të mirret me këtë çështje.
Mirpo ish kryetari i KQZ-s Mazlum Baraliu thotë se përveç Komisionit Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, përgjegjësinë kryesore e ka KQZ-ja, përgjegjësi kjo e cila sipas Baraliut përcaktohet nga ligji për zgjedhjet dhe nga një rregull i brendshëm i KQZ-s. Baraliu thotë se KQZ-ja është përgjegjëse për kontrollimin dhe vendosjen e rregullave gjatë procesit zgjedhor.
Zapi është organ i veçantë special për këtë punë, mirpo edhe KQZ-ja nuk mund ta amnestojë përgjegjësinë në asnjë mënyrë. Dhe thot që nuk është përgjese, për arsye se KQZ-ja është një generale përgjese, parësore përgjese, ma shumë se sa KZAP-i, për të organizimin, funksionalizimin dhe liçmërinë mbi të gjitha të procesit zgjedhor.
Paqartësit në mes institucioneve përgjegjëse në lidhje me sankcionimin e veprimeve paranisje zyrtare të fushatës zgjedhore, sipas Baraliut, po shfrytëzohen nga partitë politike në Kosovë.
Aty ku ka zbrazësi ligjore, ata i gjen. Donjëherë dhe mund ta tejkalojnë, por unë ato billboarde nuk i shoh edhe këto që ata bëjnë përpjekje për ta faktikisht për ta fuqizuar atë fushat para fushatës.
Sipas ligjit për zgjedhjet lokale në Republikën e Kosovës, të gjitha subjektet politike janë të lira për të bërë fushat dhe marketing zgjedhor në media, përmes mbajtjes së ngjarjeve politike dhe duke botuar dhe shpërndarë materiale për fushat në çfarëdo mënyrë religjore dhe në përputhje me rregullat e vendosura sipas legjislacionit të zbatueshëm. Por në pyetjen se kush i vendos këto rregulla, duket se ekziston një paqartësi e madhe në mes të vetë institucioneve relevante. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Disa parti politike të sërve të Kosovës presin që pas zgjedhjeve lokale të 15 nëntorit të formohen vetë qeverisjet lokale funksionale. Lideret e këtyre partive vlerësojnë se me rëndësi të veçantë do tjetë formimi komunave të reja, të banuara me shumicë sërbe. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Përkundër vlerësimeve të Beogradit zyrtar se nuk ekzistojnë kushte që serbët e Kosovës të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit, më shumë se 20 subjekte politike serbe janë paraqitur për pjesëmarrje në këto zgjedhje. Një nga këto subjekte është edhe Partia e Pavarur Liberale, e cila tashmë merr pjesë në kuvendin dhe qeverinë e Kosovës. Slobodan Petrović, kryetari i kësaj partie dhe antar i kryesisë së kuvendit të Kosovës, vlerëson se këto zgjedhje lokale janë të tetë rëndësishme për bashkësinë serbe për shkak se, siç thotë ai, duhet të krijohen vetë qeverisjet lokale të fuqishme të cilat do të punojnë për qëndrimin e serbëve si dhe krimin e të zhvendosurve në Kosovë.
Ja znam da je mnogo lakše kritikovati, mnogo lakše biti po strani nego učestvovati, ali znam sigurno da ukoliko ne bude učesnik, da će sigurno imati gubitak.
Unë e di se është shumë lehtë që të kritikosh, të qëndrosh anash, të mos marrësh pjesë në zgjedhje, por e di se me siguri mos pjesëmarrja do të sjellë humbje. Askush nuk do të mund të identifikojë kërkesat tona më mirë se ne. Ky është një rast që po i ofrohet Bashkësisë Serbe që ajo të marrë fatin e saj në duar, gjegjësisht që përmes institucioneve të qeverisjes lokale të punojë për një qëndrim, në këtë kuptim që të përmirësojë kushtet e jetës në mënyrë që të sigurojë edhe kthimin e atyre njerëzve që e kanë braktisur Kosovën, tha Petrović. Ndryshe sipas komisionit qendror të zgjedhjeve janë 7 parti, 13 nisma dhe një kandidat i pavarur nga Bashkësia Serbe, që tashmë janë paraqitur për pjesëmarrje në zgjedhjet lokale të nëntorit. Në mesin e tyre është edhe Lëvizja Serbe e Ripërtrirjes. Kryetari kësaj lëvizjeje, Mom Cilo Trajković, thotë se do të angazhohet që serbët të bëhen subjekt politik.
Mislim da jo prilika da Kosovski Serbi uzmu sudbinë në svoje ruke. Prilika da postanu politički subjekt.
Mendoj se ky është rast që serbët e Kosovës ta marrin fatin në duart e tyre që të bëhen subjekt politik dhe të ndikojnë në zgjedhjen e fatit të tyre. Është rast që të tregojnë dëshirën e tyre për integrim, pa e përkrahur shtetin e pavarur të Kosovës. Pavarësisht se nga Beogradi nuk ka ndonjë porosi të qartë, mendoj se nuk duhet të lëshojmë këtë rast dhe për këtë shkak edhe motoja e jon për zgjedhje është emëruar tash ose kurr. Do të thotë se ne e ndjejmë se duhet të marrim fatin në duart tona tash ose kurr, tha Trajković. Në anën tjetër, zgjedhjet e nëntorit do të nënkuptojnë edhe formimin e komunave të reja me shumicë serbe dhe përveç kësaj edhe më shumë kompetencë për qeverit lokale në përgjithësi. Prej 5 komunave të reja të cilat janë paraqitur të formohen në bazë të planit të Marti Artisarit dhe procesit të decentralizimit, zgjedhjet do të organizohen në Graçanicë, Ranilluk, Llokotësi dhe në komunën e zgjeruar të Novobërdës. Zyra civile ndërkombëtare dhe Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal të Kosovës kanë vlerësuar se përmbajtjen e zgjedhjeve në komunat e ardhshme në Verju, në Mitrovicë dhe Partesh nuk ka kushte. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertët thonë se zbutja e papunësisë dhe shkalla e varfërisë duhet të jetë synimi vazhdueshëm i qeverisë së Kosovës, megjithëse për arritjen e rezultateve kërkohet një periudhë më e gjatë. Zyrtarët qeveritar thonë se po bëhen përpjekje të vazhdueshme për arritjen e përmirësimeve në këtë sferë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Flamur Keqa, ekspert i çështjeve ekonomike, mendon se tejkalimi i situatës aktuale ekonomike dhe sociale nuk mund të bëhet brenda një periudhe të shkurtër kohore.
Papunësia e madhe, varfëria e madhe që dominon në Kosovë janë indikator të cilët pamodysh është shumë vështirë që të tejkalohen në periudha afat shkurtër apo afat mesme. Kështu që mendoj që edhe qeveritarët, por edhe institucionet qeveritare, këto parametra duhet që ti e qesin para vetet në staza apo në periudha pak më të gjata. Sepse është e pamundur një ekonomi e vafër si që është ekonomia e Kosovës, një ekonomi e bresht, një ekonomi ende jo stabile cila po balafaqohet me problemet të shumëta ekonomike që për një periudhë të caktuar të zbus edhe papunësin edhe varfrin.
Keqa tekson se rritja ekonomike gjatë viteve të fundit në Kosovë nuk ka treguar rezultate që do të shtonë të optimizmin që përmes këti zhvillimi ekonomik do të mund të krijohen vendet të reja të punës dhe do të ndihmojnë shtresat e varfëra.
Rruga më mirë për të përkrahur të shtresa sociale të cilat janë të rrezikuara është që të ndihmohet ekonomia kosovare dhe të lehtësohet puna e bizneseve në mënyrë që nëpërmes zhvillimit ekonomik, qoftë bizneseve, qoftë ekonomisë kosovare në tërësi, të gjenerohen të hyra të cilat do të futen në buxhetin e Kosovës, edhe në këtë mënyrë të ndihmojmë edhe këto shtresa të varfra të shoqërisë tonë.
Ndërkohë, eksperti për çështje sociale Fadil Maloku pohon se kërcënimi real i gjithë këtij progresi të arritur në Kosovë mund të jetë papunësia dhe varfëria në vend. Sipas tij, duke pasur parasysh parametrat zmadhues të papunësisë dhe varfërisë, institucionet e Kosovës duhet të krijojnë një strategji adekuate për zbutjen e kësaj dukurie.
Gjitha institucionet, sidomos qeveria që ka obligim ligjore dhe kushtetues që të përkujdeset që të krijojë parakushte për zbutjen e papunësisë përmes formave të ndryshme të cilat duhet të jenë evidente. Kujtoj që mbrenda një periudhe bile do të stopohej ky trend galopik i rritjes së papunësisë dhe varfërisë që është evident në Kosovë.
Qeveria e Kosovës ndërkaq politikat sociale është duke i trajtuar në projektin e quajtur Letra e Bardhë, e cila kryesisht ndihmon shtresat e varfëra. Këshilltari në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale Bezhet Gagjiqi tekson se paknaësi sociale janë evidente dhe ato po shfaqen çdo ditë tek qytetarët e Kosovës.
Unë ju them me plot përgjithësi, plot ne jemi duke munduar të japim kontributin tonë. Atë sa kemi mundësi dhe sa në lejon hapësira tone, po më sugjeroj si gjitha masat e nevojshme jemi duke paramarë. Kemi pas ngritje të gjitha skemeve sociale dhe kështu që nuk mund bëjmë ndonjë mërkulli të jashtëzakonshëm në një mos mëllë, po në basë kapacitetet tona mund me thotë që jemi duke jesën parametrat e nevojshme dhe duarë, dhe konkretisht këtu janë pikat të cilët mendoj që do të kenë rezultate dhe sfidë për gjithë qytetarët.
Raportet e fundit si vendore ashtu dhe ndërkombëtare flasin për një papunësi të madhe në Kosovë, vlerësohet se rreth 45% e popullsisë jetojnë në varfëri, prej tyre 15% në varfëri të skajshme. Ndërsa mbrojtja sociale, programet e përfitimeve në Kosovë si pensionet dhe ndihma sociale, sipas të dhënave mbulojnë rreth 325.000 persona apo rreth 15% të popullsisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ekonomia jo formale në Kosovë vazhdon të mbetet problem për autoritetet vendese, vlerësojnë ekspertë për çështje ekonomike. Sipas tyre, ushtrimi dobët i administratës tatimore, mos funksionimi gjyqësisë dhe i policisë në luftimin e kësaj dukurie, kanë ndikuar që një pjesë e madhe e tregut të Kosovës të mbulohet nga ekonomia ilegale. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Musa Limani, udhëheqës i Institutit Ekonomik në Prishtinë, thekson se tëra kjo dëshmon se Kosovës i ka noset një rrezik i madh, pasi për masat e një ekonomie të tillë janë çdo ditë me tepër në rritje.
Sipas gjitha gjaseve, ajo sillet dikon 30-40% që merr pjesë relative në formimin e GDP-s. Çka do të thotë se për mua është me të vërtetë një pjesëmarrje jashtëzakonisht e madhe, prandaj mund të them se ekonomia informale tani mund ta them ndoshta edhe në thojza se po lëzon më tepër se ekonomia formale. Me fjalë tjera është një buxhet i tërë i Kosovës i cili humb dhe përfitojnë ata të cilët e fusin mallin në ilegal. Dhe normalisht që e rregullon tregun para syve se formohet një konkurrencë jo lojale në tregun e Kosovës.
Limani tërheq vërejtjen së ushtrimi dobet i administratës tatimore në ndjekjen e bizneseve, por edhe mos funksionimi gjyqësorit dhe policisë në luftimin e ekonomisë paligjshme ndikon në rritjen e këtij fenomeni.
Arsye kryesore qëndron atë se nuk funksionojnë institucionet tona, do të thotë shtetërore ashtu si duhet. Kryesisht njëkja e kontrabandës, njëkja e krimit të organizuar, prandaj gjyqësia është në ndikimin e politikës, a politika do të thotë është e përzier në ekonominë informale. Unë do të potencoj se ekonomia informale nuk mund të realizohet nëse nuk mbështetet nga institucionet shtetërore.
Edhe Shpanda Ahmeti nga Instituti për Studime të Avancuara GAP shprehet se ekonomia e fshehur është e pranishme në përmasa të mëdha në tregun kosovar, por ai thekson se autoritetet vendore duhet të luftojnë këtë fenomen në mënyrë që zhvillimi ekonomik të ndodhë në mënyrë ligjore.
Kryesore është që kjo duhet të luftohet, duhet të ketë një strategji, duhet shrive se si në një strategji apatmesme që ekonomia informale të zhvillohet sa më shumë, sepse kjo do tjetë një parakusht kryesor për integrimit evropiane.
Dëshmit më të fuqishme për mallin e paligjshëm që hynë në Kosovë, ekspertët thonë se gjenden të çmimet e lira që këto mallra kanë raport me çmimet e artikujve që hynë në mënyrë ligjore. Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Kohëve të fundit të shpeshherë dëgjohet pyetja se cila është rruga më e mirë për Afganistanin. Kjo pyetje sikur është riaktualizuar pasi Afganistani e gjeti vetveten të zhytur në krizën pasë zgjedhore, e cila nëse nuk zgjidhet, kërcënon që qeverinë e re ta lë në rrethanat e një mandati me më pak mbështetje popullore se më parë. Çështje tjetër që ndërlikon situatën aktuale është edhe ripërtritja e kryengritjes ushtarake të talibanëve. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Abubakar Sidik. Ish ambasadori amerikan në Afganistan Zalmay Khalilzad, i cili është i lindur në Afganistan, i tha Radios Evropa e Lirë se këshillat e tij për Hamid Karzain, nëse fitoria e tij zgjedhore certifikohet nga autoritetet zgjedhore në këtë vend, janë që të lëvizë përpara me ekonomi dhe ta luftojë korrupsionin. Ai duhet të dëgjojë ankesat e arsyeshme të komunitetit ndërkombëtar sa i përket situatës në Afganistan. Për shembull, ankesat lidhur me korrupsionin, pastaj si të implementohen planet për qeverisje të përmirësuar dhe zbatimi i ligjit. Ndërsa për të lëvizur përpara në aspektin ekonomik, duhet të ndërmerren masa serioze, thot zoti Khalilzad. Ai më tutje sugjeron se komuniteti ndërkombëtar ka bërë disa gabime në Afganistan. Në këtë aspekt ai thekson veçanërisht planet iniciale për formimin e një ushtrie të vogël afgane. Megjithatë, zoti Khalilzad thot se gabimet që i ka bërë Hamid Karzai i kanë dëmtuar raportet e tij me Shtetet e Bashkuara. Por ai është optimist se komuniteti ndërkombëtar mund t'i kapërcejë dallimet aktuale se si është më së miri që të lëvizet përpara. Kjo do të ndodhë, thot zoti Khalilzad, atëherë kur Komisioni Zgjedhor i Afganistanit do të tregojë se po merret me ankesat për votime dhe kur të paraqesë rezultate finale të besueshme. Megjithatë, ai parasheh punë më të mirë të përbashkët të qeverisë së ardhshme afgane dhe bashkësisë ndërkombëtare. Paknaqësia ndërkombëtare me Afganistanin po shtohet, për shkak se njerëzit nuk po shohin progres. Kjo e bën ata të mendojnë se strategjia që ata e kanë në Afganistan nuk është e suksesshme. Për këtë arsye ata po debatojnë se çka duhet të bëhet në vazhdim. Vendimet që do të merren nga qeveria e re nuk do të jenë vitale vetëm për dinamikën e brendshme politike, por ato do të jenë të rëndësishme edhe për nxitjen e ndihmës ndërkombëtare, tha zoti Khalilzad. Ishte diplomat spanjoll Francesc Vendrelli, pajtohet me këto vlerësime. Ai tha Radios Evropa e Lirë se Hamid Karzai e bartë përgjegjësinë për atë që shkoi në mënyrë të gabueshme në Afganistan, por kjo përgjegjësi i bie edhe bashkësisë ndërkombëtare. Gabimi më i madh ishte vazhdimi i harmonisë me liderët dhe komandantët luftarak që i sollën në shkatrim Afganistanit në vitet e 90-ta dhe të vazhdonte favorizimi i tyre. Po ashtu nuk u bë asgjë për të siguruar se qeveria e Afganistanit e ka monopolin e përdorimit të forcës. Mendoj se këto ishin gabimet kryesore, thotë Francesc Vendrelli, i cili për shumë kohë ishte i dërguar i Kombeve të Bashkuara dhe i Bashkimit Evropian në Afganistan. Ai sugjeron se kriza aktuale në Afganistan do të duhet të zgjidhej në atë mënyrë që qeveria do ta ketë legitimitetin në pajtueshmëri me dëshirat e popullit të Afganistanit. Sipas tij, nëse komuniteti ndërkombëtar ka ndjenjen se presidenti Karzai ishte zgjedhur në mënyrë legjitime, atëherë zgjedhjet kanë qenë kredibile. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. NATO-ja do të mbetet e përkushtuar në Kosovë, tha në Prishtinë komandanti i lartë i aleancës Di Paola. Parlamenti Evropian po e vazhdon presionin ndaj Komisionit Evropian që edhe Kosova të përfshihet në procesin e liberalizimit të vizave. Ministri i Brendshëm Lulzim Basha tha se në Shqipëri së shpejti do të plotësohen standardet e larta të sigurisë së kufive. Vdekja e francezit të Brice Tato në Beograd kanë nxitur reagime në Serbi. Nga sulmet në Irak së paku 18 të vrarë. Zyrtarët amerikan thanë se shërbimi sekret po zhvillon hetime lidhur me një anketë online në të cilën shtrohej pyetja se a duhet të vritet presidenti Barack Obama. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa në internet e redaksisë së programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.